Je to příběh tedy takového podivného jinocha, který v určitou chvíli pocítil, že ve svém zaměstnání není zrovna vítán a že by měl dělat něco jiného, tak se ze zoufalství rozhodl a přihlásil se jako dobrovolník do armády. A v té armádě byl velmi úspěšný, protože byl velice snaživej, takže aby se ho zbavili, tak z něho udělali důstojníka, poslali ho do důstojnického kurzu. Takže válku prožil jako velitel 12. čety 14. mušketýrského pluku s velikými úspěchy, prošel všemi boji, takže začínal v Alžíru, kde se proslavil tím, že dobyl nevěstinec, pak byl převelen na to vylodění na Sicílii, takže se účastnil bojů v Itálii, pak byl přeložen ještě dál a bojoval v Řecku, no a zakončil svou kariéru tedy na německé západní frontě, kde se proslavil tím, že zachránil před vyhozením do vzduchu ten slavný most u Remagenu. První z těch kapitol, které jsem vybral, se týkají toho, jak se připravoval ještě ve Velké Británii k tomu, aby se stal správným vojákem. Vytrubování budíčku mě volalo v nejnevhodnější hodinu. Rittmistr Grob mě na každém kroku provrtával očima a dva protivní podůstojníci mě proháněli z bláta do louže, mumlajíce, bezzubé, nesrozumitelné rozkazy, takže můj první týden na vojně nijak nepotvrzoval, že bych měl v torně ukrytu maršálskou hůl. Nenechal jsem se však odstrašit, vykonával jsem své povinnosti s plnou vervou, usmíval jsem se, když jsem leštil nádoby na odpadky, hvízdal jsem si, když jsem bílil uhelná skladiště a nahlas jsem se smál při drhnutí latrín. Jestli se nepřestaneš tvářit tak blbě blaženě, řekl mi vojín Kalendr, můj spoluvězeň, vrazím ti na mou duši do rozkroku násadu tohle pitomního koštěte. Kalendr přišel z kasáren rovnou z valtonské věznice a odpikával si trest za to, že praštil seržanta od vojenské policie dveřmi utrženými od skřínky. Pochopitelně se proto díval na svět zlučovitě. Doporučil jsem mu mnoho pouček Dalea Carnegieho a strávil jsem hodně času z našeho společného trestu, abych mu vysvětlil, že jenom pozitivním přístupem k protivenství dokážeme žít naplno, získávat přátelé a působit na lidi. Pokračoval jsem tak celý týden a dokládal jsem mu své zásady příkladem vlastního chování. Takže jsem se dočkal trpkého zklamání, když mě v poslední den mého trestu nachytal předkloněného nad kýblem a vrazil mi zmíněnou násadu, kam pořád hrozil. Abych ho ušetřil dalšího průšvihu, řekl jsem sanitákovi, že jsem v rozkroku narazil při cvičném přeskakování pětipříčkové překážky. No, mně se nejspíš zdá, poznamenal sanitár, když mi natřel celé okolí genciánovou violetí, že cvičně přeskakoval nějakou štětku a ona ti vrazila jednu parapletem. Dělal jsem všechno možné, abych se zalíbil desátníku Malonimu, a tak jsem si z kasárenské knihovny vypůjčil rukověť výcviku se zbraní, abych si mohl předem prostudovat každou lekci našeho výcvikového programu, což mi umožnilo napovídat desátníkovi, kdykoliv něco zapomněl, a připomenout mu správné znění rukověti v těch občasných případech, kdy se spletl. Třeba, že mi nikdy nepoděkoval přímo, jsem si jist, že moje drobné službičky ocenil. Naše vztahy na cvičáku však nebyly tak přátelské, jak by si byl přál. Základní příčinou nesouladu byla moje výrazná chůze typická pro rodinu Goodbodyů, při které švihne táž, paže i noha dopředu zároveň. Vojenský krok bohužel vyžaduje postup právě opačný. Zatímco každý Goodbody současně s vykročením levou nohou vyráží vpřed levou paží, armáda dává přednost tomu, aby s vykročením levou nohou vyrazila paže pravá. Pečlivým soustředěním a počítáním nahlas jsem se dokázal podřídit armádnímu rytmu pro prvních pár kroků. Ale pak se dědičnost ukázala silnější reflexy předků se prosadily a moje končetiny ustavičně tíhly ke své přirozené harmonii. Levá zároveň s levou, pravá s pravou. Po 20 krocích opačně rozhoupané paže vojáků kolem mne znejistěli a váhavě se podřizovali mému rytmu. Když jsme dvakrát přepochodovali ovčák sem a tam, rytmická nejistota se zpravidla rozšířila na celý útvar a paže se kymáceli všemi směry jako poblázněné semafory, dokud drmolící Malony nezavelel stát. Nejdřív myslel, že goodbodyovský krok je záměrná sabotáž. A vytáhl mě před celý útvar. Tak vám teda, mladej, nestačí, že jste mi rozbil zubní protézu a přivolal na moje otlačený dásně pekelný muka. Chcete mě tím svým hraním na mrzáčka ještě přivést na magorku, že? Ne, pane desátníku, já tak chodím pořád. Nikdo tak nechodí. Je to proti přírodě. Poklusem v klus, stát, čelem vzad, poklusem v klus. Proháněl mě, náhle mi povili 10 minut a doufal, že zapadnu do vojenského rytmu a usvědčím se ze simulování. Nakonec musel přiznat, že jsem mluvil pravdu. Co jsem komu udělal, zeptal se, že mi pámbu pověsil na krk tenhle prezent. Měl byste vystupovat v cirkuse, chlape, nebo hopsat ve filmu za Groucha Marxim. Je na vás příšerný pohled, když se potom cvičáku motáte jako hrbatej s dřevěnýma nohama. Zmizte mi za kuchyň, kde vás nikdo nevidí, a učte se tam chodit jako člověk. Přišel pak za mnou, aby mi dal osobně instrukáž a trval na tom, abychom chodili spolu jako jakýsi třínohý tvor. Po skončení lekce jsem sice žádný znatelný pokrok neudělal, ale Malony si zřetelně začal osvojovat goodbodyovskou polku. Už jste mě nakazil. Taky. A to platím na cvičáku za kanóna instruktora. Ještě 6 neděl s váma a celý kasárna dostanou tanec svatýho Víta. No a právě ten večer mě kalendr tak nevděčně rýpl násadou od koštěte. Příští den jsem byl nucen chodit po cvičišti s nohami co nejdál od sebe, jako nějaký přiblblý kovboj narozený v sedle. Tohle vylepšení mého normálního stylu Malony už prostě nevydržel. Ježíš se rozplakal za sténa. A to jenom proto, že viděl vás na půl člověka a na půl přetrženýho kraba. A to já mám vsazeno 7-4 v librách, že naše četa vyhraje soutěž v pořadových, odveďte mi ho z očí doci. Ať ho zprostěj od pořadových a zeptejte se, jestli nemůže pomáhat na Marotce aspoň do té doby, než ty svý pokroucený haxny dostane zase k sobě. Tak mě poslali za rotmistrem Gropem. Vidím z vašeho záznamu, že jste prej v civilu byl hlavním účetním. To znamená, že umíte čista psát. Ano, pane. No, tak můžete začít opisovat jména na seznamu pro výplatu žoldu na příští měsíc. A nemyslete si, že si na vás nedám pozor. Dali mi průpisy z minulého týdne, 1/4 metru vysokou haldu výplatních archů a já se pustil do opisování jmen 1200 a několika obyvatel kasáren. Poslední písař nějak pospíchal a některé z jeho záznamů mohly být čitelnější. Desátník z kanceláře mi ukázal, kde si mohu pochybná jména ověřit podle jmenných seznamů a osobních výkazů. Viděl jsem v tom znamenitou příležitost ukázat rotmistrovi své schopnosti a tak jsem plně ověřoval a bilancoval ve všech případech, kde to jen šlo. Moje přičinlivost došla odměny, když 4. večera přišel rotmistr do kanceláře a viděl, že ještě pracuju. To jste s těmi archy ještě neskončil? No tak dlouho do noci byste se snad s tím piplat nemusel. S výplatními archy jsem hotov, pane, a teď si ještě kontroluju přesnost položek. Přišel jsem v různých záznamech na řadu nesrovnalostí, o kterých byste, myslím, měl vědět, a proto jsem pro vás připravil hlášení. A podal jsem mu svrchní kopii. Jak jsem vyznačil, pane, v prvním odstavci, máme k dnešnímu dni v kasárnách stav 1172 mužů, kdežto na výplatních arších je vedeno 1184 jmen. Za minulý týden tu máme 1184 podpisů, takže byl v hotovosti vybrán a vyplacen obnos pro 12 vojáků, které nemáme ve stavu. Můj rozbor v druhém odstavci ukazuje, že z těch 6 přebývajících jmen jsou rekruti, kteří byli propuštěni zpátky do civilu v loňském roce. 3 další se jmenují G. Smith, 2 V. Robinson a 1 R. Jones. I když existence těchto 12 jmen na výplatních arších a pravidelné účtování žoldu na jejich podpis může být zaviněno nějakým omylem v záznamech, které jsem až dosud zkontroloval, může to taky znamenat, jak si jistě uvědomíte, pane, že někdo defrauduje armádní peníze. A tak mě napadlo, pane, kdo vlastně kontroluje vybírání hotovosti a bilancování výplatních archů?
Já.
Och, myslím tím, pospíšil si rotmistr s vysvětlením, že já sice všechny účty kontroluju, ale při práci mi nutně pomáhá spousta lidí. Důstojníci vyplňují šeky, vyplácejí hotové peníze, účetní v kanceláři sčítají položky, může to být kdokoliv z nich. Posadil se vedle mne a položil mi otcovsky ruku na rameno. No, chlapče, bude nejlepší, když si to necháte pro sebe. V záznamech je třeba nějaká chyba, o které nevíte. A stejně, jestli je mezi náma nějaký podvodník, tak nechceme přece, aby věděl, že jsme mu na stopě, co myslíte. To ne, pane, já svou povinnost splnil tím, že jsem vám podal hlášení. Správně. Ostatní nechte na mě. Poklepal prstem na hlášení. Nemáte náhodou ještě kopii? Ano, pane. Chtěl jsem si ji nechat jako ukázku své práce na vojně. Třeba mi přijde vhod při nějakém pohovoru o mém dalším přidělení. No tak snad, abyste mi ji radši dal taky. Člověk není nikdy dost bdělý. Jak myslíte, pane, stejně si pamatuju všechny podrobnosti, kdybych něco potřeboval. Pamatujete, co? A co s těmi pohovory? Máte nějaké bližší představy o svém přidělení? Ne, pane, toužím jenom konat svou povinnost. Jo, tak běžte. A pamatujte si nikomu ani slovo. Nebudu to dále rozebírat, ale skončilo to tím, že byl převelen do důstojnické školy. Protože zmíněný seržant pravil, že tohodle vola se musí zbavit. Takže se stal poručíkem, velitelem čety a slavně se vylodil v Alžíru, kde tedy spolu se svými chlapci byl připraven těm tedeším, jak se říkalo Němcům v těchto oblastech, to ukázat. Jedna z akcí, které se tedy odehrály v Alžíru. Když jsem vyvedl 12. četu u Klepty na břeh a využil šťastné náhody, že se naše přistání nesetkalo s odporem, pochodoval jsem dál po pobřežní silnici směrem k Tunisu, stejně dychtivý jako moji chlapci, abychom se poprvé obuli do Skopčáku. Podle ledového přijetí, kterého se nám dostalo od koloniálních Francouzů, se dalo usuzovat, že někteří z nich by byli skoro radši, kdybychom byli Skopčáci. Přesto však jsme na nich nešetřili veškerým požehnáním osvobození. Mezi jehož dobrodiní patřilo využití jejich dcer, rekvizice jejich vína a zválcování jejich vinic tanky. A kdybychom byli cestou opravdu nenarazili na Němce, tak bychom dorazili do Tunisu už o Vánocích, ale takhle jsme museli zůstat stát a poněkud se stáhnout. Pak přišly deště, bláto, čvachtalo až po kolena, armáda zaujala pozice 65 kilometrů od Tunisu, aby vyčkala na vhodné počasí pro útok, až na jaře vyschnou cesty. Když v březnu 1943 začalo svítit slunce, třetí rota byla zakopána kousek na sever od Medjez el Báb kolem jednoho statku na nehostinných svazích hory Džebel Tokurna. Země mezi skalnatými pruhy vyschla na šedý prach a sedlá, kromě několika zakrslých korkovníků a pokroucených oliv, nepěstoval zřejmě nic jiného nežli kameň. Pod námi se rozkládalo podobně úrodné údolí bez řeky, ale zbrázděné spoustou vyschlých koryt, která se táhla necelý kilometr protějším kopcům obsazeným z kopčáky. Major Argdust svolal velitele k poradě do kuchyně statku. V hlavním stanu armády se připravuje velká ofenziva, abychom prorazili do Tunisu. Protože operační štáb musí všechno vyhotovit v 26 kopiích. Za 5 minut to nestihnou. Tentokrát jim to bude trvat ještě déle, poněvadž ti Milánkové musí samozřejmě spřádat plány 500 kilometrů odsud v Alžíru. Ale i na takovou dálku od vůně střelného prachu větří, že by Němci taky mohli chystat ofenzivu. Rádi bychom o tom se co nejrychleji dověděli, asi proto, abychom se mohli stáhnout na předem připravené pozice v Rio de Janeiro. Dostali jsme tedy úkol v mezidobí zesilit průzkumné hlídky s dvojím cílem. Jednak, abychom se obeznámili s terénem mezi naším postavením a postavením nepřítele pro případ našeho vlastního útoku. A za druhé, abychom pozorovali nepřítele a zjistili co nejrychleji případné známky hrozícího protiútoku. Probereme si teda podrobně úsek jednotlivých čet. Později v hlavním stanu mé čety v neužívaném kozím chlivku oblížel seržant Transom německé kopce svým triedrem. Já teda bejt Němčourem bych se sem zrovna neštrapciroval. Mají tam na tom svým džebelu zrovna tak dobrou hromadu kamení, jako my tady. Němci mají hlavní postavení kolem té homole Džebel Abudýru. Kdo drží Džebel Abudýr, ovládá údolí. Náš hlavní úkol je prozkoumat, kudy se dostat nahoru. A pozorovat, jestli oni neprojeví úmysl pustit se dolů. Seržant chvíli oblížil terén. No, tak čím víc tam člověk kouká, poznamenal, tím míň vidí. Je tam fůra falešných hřebenů, vyschlých vádí, jdem se tam muset v noci vypravit, abychom si udělali nějakou představu. Plochý střed údolí byl ovládán z obou stran a ve dne bylo vyloučeno pohybovat se tam nepozorovaně. 4 noci jsme vysílali průzkumné hlídky, ale nepodařilo se nám získat nejmenší ponětí, co se tam děje. První hlídka zakopla odrát, takže vyletěla skopčácká poplašná světlice a zatímco kolem pražila nepřátelská palba, hlídka se 3 hodiny krčila v bohem seslaném kráteru. Druhá hlídka narazila na německou hlídku, která už údolí patrolovala. Při třetí pak jsme beznadějně zavloudili mezi vádí na úpatí kopce a poslední, která pronikla až přes vádí, byla zaskočena svítáním a téměř nepřekročitelnou skalní rozsedlinu. Podstatnou vlastností velitele je pružná mysl. Má být vždycky připraven změnit postup, jestliže se původní plán setká s neúspěchem. Tak jsem si sedl a problém promýšlel. Pak jsem svolal podřízené velitele. Je jasné, že v noci se o Džebel Abudýru moc nedovíme. No, a ve dne se tam nikdo nedostane se zdravou kůží, poznamenal seržant Transom. Kdyby se někdo dostal za denního světla do údolí a nahoru ke strži, která nás v noci zdržela, nejspíše bychom odtamtud tu nejschudnější cestu do kopce viděli. Kdyby nám zbyly oči na koukání, řekl desátník Důli. Odsaď až k těm vádí není kde se krejt. A co pak se musím krýt, namítl jsem. Tamhle ti se tam dostanou. A ukázal jsem na Araba, jedoucího na oslu s teskou v našem týlu. Jeho žena se zavazadlem kráčela před ním. V bojovém prostoru se tradiční pořadí obrátil, aby choď mohla sloužit jako předsunutý hledač min. Náhodní kočovní Arabové bloudili zemí nikoho v údolí patrně proto, aby vykopávali kameny. Protože obě strany měly nedostatek munice, nevšímali jsme si jich. Leda, že by se takový tulák pustil do některého ze svahů a pak ho výstřel nad hlavou zahnal panickým klusem přes skaliska. Černý huby to třeba dokážou, pane, řekl desátník Jink, ale z nich nic nedostanete. Oni nemluví žádnou známou řečí. A kdyby se pustili do Džebelu, tak je Němčour odpráskne. No, kdyby se tam pustili přímo. Ale mezi těmi vády je spousta krytů, které by vycvičený voják mohl využít jako pozorovatelný. Jo. A jak uděláte z černý huby vycvičenýho vojáka? To taky neudělám. Ale mohli bychom z vycvičeného vojáka udělat černou hubu. Podívali se na mě úžasle. Jejich nevycvičené mozky nebyly stop provést tak rychlý rozbor situace. Tak myslíte, pane, že by se někdo měl převlít za černou hubu a zahnát si na Lavrence v Arábii? Správně. Jeden odvážný dobrovolník by pak za 10 minut dokázal víc než my za 10 nočních letek. Jeden odvážný dobrovolník. No ano, měl by to být samozřejmě podůstojník. Prostý vojín nedokáže provést potřebný průzkum. Čekal jsem v pevné důvěře, že se přihlásí všichni 4. No tak já bych tam vyrazil jako blesk, řekl desátní Hink. Ale s těma dlepačesama země černou hubu nikdo neudělá. A prohrábl si houštinu slámově světlých vlasů, jako Harpo Marx. No já zrovna tak, ozval se desátní Gloub. Jenže když si sundám brejle, nedohlídnu ani přes světnici. A kdo jakži viděl černou hubu okopávat kamení v brejlích s rohovejma obroučkama? Nikoho bych tam místo sebe nepustil. Pravil desátník Důli, kdybych neměřil přes 1,80 m a nevážil metrák. Žádná černá huba není větší jak ratlík. A Němčour nikdy na mý rozměry v burnusu neskočí. No já bych je neoblav taky, přidal se seržant Ransom, zpříjmený jako královna Marie. Po 20 letech exercírování bych se nikdy nedokázal, jak se patří ležérně nahrbit jako takový arabský cibil. Můžete si mě navlítnout do všech laňtuchů a ručníků, ale skopčák ve mně vždycky pozná vojáka z povolání. Bohužel, pane, já nemám ty nezbytné herecké schopnosti. Musím si přiznat, že na takový úkol nestačím. Ale jestli dovolíte, abych vyslovil svůj názor, pane, máme tady jednoho člověka, který má akorát figuru, herecký talent i přirozený vystupování, aby mohl dělat Lawrence v Arábii. Se na něj podívejte, mládenci. A gestem impresária ukázal na mě. Na mou duši, seržante, povídá desátník Hink, jen se podívejte na ty ušlechtilý jestřábí rysy, jako by z oka vypad nějakému arabskému šejkovi, jen tak trošku chudokrevný. A to držení, přidal se desátní Gloub, úplnej bledolící syn pouště. Dvakrát si přetřít ksicht krémem na boty, pane. Každý si řekne, že jste zrovna seskočil z Vemblouda. Kdyby vás viděla najednou stará paní Lavrencová, pane, myslela by, že se jí vrací synáček, řekl desátní Důli. Až se kapku opálíte, budou za váma běhat všecky beduinský štětky z celé Arábie. Marná sláva, pane, vy jste pro ten úkol jako stvořený. No tak musím přiznat, že jsem si v téhle operaci přidělil spíš roli taktika, než vykonavatele a je na zřeteli, že svým výcvikem a zkušeností přispěju válečnému úsilí víc, jestliže budu informace vyhodnocovat, než je získávat. Nicméně, když jsem se rozhlédl po svých podřízených, viděl jsem, že by nebylo snadné někoho z nich proměnit v přesvědčivého Araba. A protože upozornil na mou podobnost Lawrencem z Arábie, mám pocit právě, že s ohledem na mé vůdcovské schopnosti, než na pouhou tělesnou podobnost. A protože jsem ten denní průzkum sám navrhl, nezbývalo mi, než ho taky sám provést. A tak příští noci jsem byl navlečen do burnusu a závoje na hlavu a obličej a ruce mi byly natřeny nahnědo cigaretami vylouhovanými v čaji a byl jsem vybaven pravou severoafrickou lopatou na obdělávání kamení. Když se potom dostali do Itálie, tak tam jako spáchali řadu hrdinských skutků. V Itálii zřídka, kdy přestávalo pršet, Neapol se koupala v bledém zimním mžení, když 4. mušketýrský vystoupil na břeh přes velrybí břicha leklých lodí a když jsme se trmáceli nahoru do postavení nad řekou Garigliano, fičila mokrá metelice. Za Monte Cassinem byla obloha šedivá, jak v Manchesteru, a nad opatstvím visela mračna. Major Arkdust se zachmuřeně vrátil ze štábu a svolal si velitele. Máme od gardistů převzít kus fronty podél řeky, abychom se mohli přeskupit pro další útok na kasino. Naše role je čistě obraná a budeme rozloženi hodně říce. K ucpání mezer nám má pomoct italské námořnictvo. Ale pane, namítl jsem bystře, podle Bedekraje Garigliano splavne jenom do Ferranda. Jak se tam námořnictvo dostane? Pěšky! Vysvětlil nám, že italské námořnictvo kapitulovalo v září 1943. Když byl lodím natrvalo znemožněn pohyb, dobrovolníci z řad námořníků dostali pěchotní výcvik a byli začleněni do oddílu svobody. Z politických důvodů, pokračoval major, záleží vládě na tom, aby italští vojáci, i když jsou to vlastně opěšalí mariňáci, zasáhli co nejdřív do aktivního boje na naší straně. Jenomže hlavní stan 8. armády vydal rozkaz, aby naši oboživelní spojenci pouze zaplnili svou tělesnou přítomností nejklidnější úseky a aby jim za žádnou cenu nebylo umožňovat zkomplikovat nám naši soukromou válku se Skopčáky. Tak delikátní kousek válečného umění může být svěřen jenom zkušenému důstojníkovi a proto zařazuji náš oddíl svobody Solferino pod vedení našeho služebně nejstaršího subalterního velitele poručíka Goodbodyho. Děkuji vám, pane. Řekl jsem se záměrnou skromností a vyhnul jsem se pohledu na své kolegy, ostatní velitele čet, aby si nemysleli, že se snad nad ně vyvyšuji. Byl to dosud můj nejodpovědnější vojenský úkol. Hájit 1000 metrů řeky Garigliano a společně s dobrou starou 12. četou mít pod sebou 240 mužů. Tu noc jsem vzal seržanta Transcoma sebou na rekognoskaci. Od silnice k mému úseku to bylo přes 6 skalnatých kilometrů. Stezka nahoru by byla odstrašila i kamzíky, vzdorovala džípům a všechno, co nemohli unést lidé, se dopravovalo na hřbetech neochotných mezků. Bláto až pokotníky nás vyzouvalo z bagančat, ale vydrápali jsme se nahoru a obešli můj úsek fronty. Řeka tekla hlubokou průrvou s příkrými, rozeklanými břehy místy spadajícími kolmo dolů. Seržant Ranzom se přidržel zakrslého dubu a vyklonil se nad sraz. Ten koloradský kanion je hadr, prohlásil. Dolů k řece je to nejmíň, 70 metrů hladký jako ledovec. Vorli by zmagořili, by tady měli hnízdit. Žádný Skopčák s kapkou zdravýho rozumu v Makovici sem nahoru nepoleze. Ale to je právě místo pro překvapující útok, seržante. Pro odhodlané jednotky není žádná překážka nezdolatelná. Vzpomeňte si na Mažinotovou linii. Vzpomeňte si na generála Wolfa u Quebecu. Já se vynasnažím, pane, ale vsadím se, že kdyby se starý Wolf odsnul tady, tak by zavolal hadry na čepy vesel mládenci, ať nám nevržou a zpátky k lodi. Kapitán Demoli, velitel Solferina, se dostavil druhý den. Byl kulatý jako pumlíč, měl zamodralou vyholenou bradu, byl řečný a palčivě si uvědomoval potupu své vlasti. Na boku nosil automatickou pistoli s perleťovou pažbou, zavěšenou po kovbojském způsobu a v obličeji se viditelně a neustále potil. Přicházím, tenente, oslovil mě, bojovat jim bok po boku s vámi pro Gloria d'Italia. Moji muži jdou od moře smíti svou vlastní krví pohanu z tváře Itálie. Tak jsem ho přivítal jménem britského lidu do naší šťastné rodiny čadských spojenců. Vysvětlil jsem mu, že v této chvíli nejsme žádostivý, žádného krveprolití, a požádal jsem ho, aby jeho muži zůstali klidní, leč ostražití. Nemějte strach, tenente, zvolal a nahrbil se jako nějaký nezdolný Rigoletto. Neprojdou. Ani centimetro naší posvátné půdy Tedeschi nedostanou. Zemřeme, ale neustoupíme. Naše těla spočinou v náruči smrti vedle našich chrablých Inglesi spolubojovníků. No tak to vám děkuju moc krát, mon kapitán. Odpověděl jsem zdvořile. Svůj úsek jsme měli od gardistů převzít příští noci ve 22 hodin. Schůzka s našimi Italy byla stanovena na 21 hodin v údolí na horním konci stezky, 200 kroků od linie. Čekal jsem tam v určený čas s kapitánem Demolim, seržantem Transomem a průvodci. Kapitán měl na sobě námořnický nepromokavý plášť a při každém pohybu se leskl jako žába z plastiku. Čas ubíhal, byli jsme promoklí, ale námořnictvo nikde. Upadlo jim kolo od vozejku se zmrzlinou, poznamenal Vojndrogy. Nebo se jim na nápravu namotal makaron, tvrdil Vojnspůl. V 21.45 nám svitla naděje, že když přes hřeben překročila karavana 2 tuctů mesků Andaluzanů 4. kategorie, byli naloženi až po uši a vedli takové hory zavazadel, že klopítali tmou jako sloní stíně. O buono, řekl kapitán Demoli, náš proviant. Když jsme vykročili vpřed, nejhořejší pytel na jednom z mesků obživl, nějaký muž se skočil na zem, podíval se na nás a rozběhl se přes údolí pryč. Alto, já tě vidím. Nicolo Peloči, rozkazuji ti vrátit se. Pak se ke mně obrátil s vysvětlením. Špatný chlap, líný chlap. Měl by pochodovat se svými druhy, ale radši se tajně veze na mesku. To je Nicolo Peloči. Tak jsme složili náklad z mesku. 13 jich neslo pytle cibule, 6 bylo obtíženo samými hrozinkami, 4 se prohýbali pod žoky zrnkové kávy a zbývající 3 byli naloženi peřinami. No tak vaše administrativa to nějak popletla, řekl jsem, 26 metráků cibule, to je 14 kilo na jednoho muže. Stal se omyl, vždy se stávají omily, ale žádná starost, tenente. Pro gloria d'Italia budeme jíst cibuli, živit se cibulí, bojovat a umírat jenom o samé cibuli. Oddíl Solferino měl nakonec ještě štěstí, to oddíl Pučíny a naše první rota dostali všeho všudy 22 nákladů mouky s práškem do pečiva. Urezila 22. hodina a my jsme se zoufale vydali k vrcholu stezky. Lilo čím dál tím hůř, ale nikde ani vidu po střídající koloně, ani slechu po mlaskání pochodujících bot. Pokaždé, když jsem se vyčítavě podíval na kapitána Demoliho, zapadl hlouběji pod širokou střechu svého námořnického, nepromokavého klobouku. No ty gardisti tam nahoře, ty nám už jistě nemůžou přijít na jméno, řekl Vojndroge v 22 hodin. Už je slyším, jak si na nás brousej bodáky, až se tam konečně dohrabeme. To nejhorší, kamaráde, co může voják vojákovi provést, řekl Vojnklepr, je přijít pozdě na střídačku. Kdyby to nějaký pacholci provedli mě, naplivám jim do piva, jen co se s nima zase sejdu. Ve 22.45 mi kapitán Demoli poklepal na rameno. Excuse, tenente, řekl oživlý náhlou zvědavostí. Ale co počnete, když moji muži nepřijdou? Překvapilo mě to tak, že jsem se div neskácel. Pro britského vojáka jako pro mne to byla nemožná otázka. Nepřijdou? No musí přijít. Přebíráme dnes přece úsek od gardistů. Ale co počnete, když nepřijdou? Musí přijít, prostě musí. Vojáci vždycky přicházejí na vystřídání bez ohledu a proč by neměli přijít. Rozpřáhl ruce do bičujícího deště, obrátil zoufale tvář k černému nebi a pochybovačně krčil rameny. Inu tenente, je velice mokrá noc. A co s tím má co dělat? Nepříliš krásná noc pro pochod, tenente. Ta stezka nahoru není pohodlná, vůbec nepohodlná. Možná se moji muži ukryli na statku, pod mostem, v jeskyni, zůstanou v suchu, dneska se vyspí a přijdou zítra. Možná, tenente, dodal viditelně potěšen takovouto vyhlídku. Možná zítra nebude déšť. Vysvětlil jsem kapitánu Demolimu pečlivě, z čeho může být obžalován velitel, který přivede svou jednotku na výstřídání o den později. Popsal se mu průběh přelíčení před polním soudem a vylíčil se mu složení a postup popravčí čety, která nakonec za Úsvitu zastřelí. Úměrně s tím, jak se zhoršovaly jeho vyhlídky, narůstal jeho vztek na zatoulané vojáky. Madonna mia, tak tohle zavařili svému kapitáno. Proč nejsou tu, když řeknu, aby přišli? Proč plivají na čest Giuseppe Demoliho? Ať přijdou, vlastníma rukama se jim pomstím. No tak to teda můžete rovnou začít, řekl seržant Ranzom, ale napřed ty padavky musíte vytáhnout sem nahoru, než je srazíte dolů. A právě v tu chvíli, ve 23 hodin, se totiž oddíl svobody Solferino trmácel do údolí. Škrabali se do kopce asi v takovém pořádku, jako houf uprchlíku zablácení po celé délce kamaší až po kolena. Vlekli ještě vyšší kopce nákladu než mezci, táhli na svých strádajících hřbetech kulomety, minomety, mandolíny, bedničky s municí, stany, vojenské trubky, kianty, hrnce na vaření, skládací stoličky, vlajky všech barev a všechno možné, co takový italský útvar potřebuje ke své existenci v poli, kromě 13 mezčích nákladů cibule, 6 nákladů hrozinek, 4 nákladů zrnkové kávy a 3 nákladů peřin. Ale přenesme se ještě do Řecka, protože tam se dostali ještě do daleko zajímavější situace. Protože v Řecku v té době, jak známo, Němci už moc nebyli. A za to tam tvrdě bojovali oddíly takzvané ELAS, tedy osvobozenecké komunistické armády, s oddíly naprosto jiné osvobozenecké armády. A mezi ně se jaksi vmísili bojovníci britských oddílů. Kdy tedy se dostalo poručíkovi Goodbodymu obrovské cti, že se stal velitelem řeckého města, měl tam korigovat pohyby všech těchto spolu nesouvisejících armád. Takže se zabýval celý den tím, že k němu chodili osvobozenecké delegace svobodných Řeků a žádali ho naprosto nemožné věci. Ačkoliv vláda jeho veličenstva touží udělat všechno, co je v jejich silách, aby pomohla starobylému řádu výrobců olivového oleje v Doli, to byla ti, jejichž delegace stála před velitelem města, a třeba, že rozhodně odsuzujeme sexuální nevázanosti, které si Vojndrogy dovolil k jedné věrné člence vašeho řádu, obávám se, že se nemůžeme podílet na žádném hospodářském opatření takového rázu, jaké navrhujete. Bylo by hrubě nespravedlivé k obyvatelům okolních vesnic, kde mají prodávat svůj olej, jestliže ne na trhu v Doli. Vylučovat vesničany za účelem udržení vašich vysokých cen by odporovalo všem britským zásadám poctivé hry. A teď vyslovil to nádherné. Takhle se prostě kriket nehraje. V delegaci se rozhostilo tázavé mlčí. Diváli se nechápavě jeden na druhého. Kriket? Pípl někdo dvojslabičně. Kriket? Mumlali všichni. A rozehráli to slovo jako kastaněty. Kriket? Snad to rozeznělo nějakou ozvěnu v paměti Dolianů, nějaký obchodní cestující mi třeba kdysi v taverně vykládalo hráčích kriketu na Korfu. Kriket? Opakovala sexuálně vyspělá lisovačka oleje v blanketních šatech. Co je to, prosím, kriket? A využil jsem příležitosti přejít z obrany do protiútoku. Využil jsem jí bystře jako porcie v Benátském kupci a oplatil mi jejich vlastní minci. Kriket, spustil se mi anglická hra, kterou hrají dvě mužstva po 11 hráčích. Hraje se na házecí dráze dlouhé 20 metrů. Na každém jejím konci stojí tři tyčky 68 cm vysoké a vzdálené 20 cm od sebe. Každé ty tři tyčky tvoří branku. Kriket se hraje pálkou s míčem. Pálka je jako na jedné straně sploštělý kij a nesmí být širší než 10,5 cm a delší než 96 cm. Míč je asi tak velký jako pomeranč, váží mezi 155 a 163 gramy a povrch má z červené kůže. Kapitáni obou družstev losují, aby rozhodli, která strana bude odbíjet jako první. Hra se zahájí tak, že dva hráči odbíjecí strany stojí s pálkami před oběma brankami. Druhé mužstvo útočí a 9 jeho hráčů se rozestaví v poli. Zbývající dva jsou házeči a brankář a zaujmou místo za oběma brankami. Házeč pak hází míčem od své branky na druhou branku. Jestliže její tyčky srazí, je odbíječ vyražen. Odbíječ brání pálkou svou branku před míčem. Odrazí míč do pole a 9 hráčů v pole se ho pak snaží chytit. Odbíječi se mohou mezi tím pokusit vyměnit si přeběhem místa před brankami a získat tím body. No, 35 minut. Jsem je se Spirosovou pomocí udržel tak sticha, že nemohl říct ani alfa a probral jsem s nima pravidla našeho národního rituálu, povinnosti rozhodčích, rozmístění hráčů v poli, základní aktivity a všeobecnou etiketu na hřišti i mimo hřiště. A kdo v pozadí horečně šeptal, a než se zmohl proti útoku, jedna stará paní se přihlásila s otázkou. Kriket? Ten jeden hráč je sám ze hry, jak to? Poskytl jsem jim dalších 15 minut odborné terminologie a mysterium funkcí obou kluzačů i obou číhačů je tak zaujalo, že odešli bez další zmínky o konkurenčních výrobcích oleje. Jejich je němně povrzávající udivený šepot kriket, kriket. Odševelil ulici jako zbor cikát na výlet. Jako další deputace přišlo 14 členů Federace malířů pokojů. Jeden mluvčí tří mal jako odznak svého úřadu malířskou štětku a požadoval, aby vojenský transport přivezl zásoby vápna z opuštěného vládního skladiště. Bez okolku a bez servítku se mu hodil udici. Tak to bohužel nepůjde. Takhle se prostě kriket nehraje. Kriket? Opakoval a podrbal se štětkou ve vousech. Co je, prosím, kriket? Kriket, drmul jsem jako průvodce turistů, je hra mezi dvěma mužstvy po 11 hráči, hraje se na házecí dráze, dlouhé 20 metrů mezi dvěma brankami ze tří tyček 68 cm vysokých a vzdálených 20 cm od sebe. Kriket se hraje pálkou při téhle reprize. Jsem už měl fakta urovnaná, držel jsem jim jednotvárně plných 45 minut přednášku, zatímco přede mnou stáli a střídavě otevírali a zavírali ústa jako handicapované zlaté rybičky. Seržantovi Transomovi to ohromně zvedlo náladu, ujal se slova sám a dobrých 20 minut vykládal o způsobu bodování a analyzoval vědecky metodu házení. Než Agro a Spiliu dostali malíře pokojů ven, tlačili se už na schodech tři další delegace. O hodinu spožděné a vzpůrně řečtili. Jako příští přišel na řadu svaz dopravců a špeditérů, kteří si stěžovali, že je vojenští šoféři připravují o obchody. To by nebylo vůbec fér, řekl jsem. Takhle se kriket nehraje. Oba pořadatelé zuřivě zasečeli a nikdo se nezeptal, co to ten kriket je. Kdyby to naši šoféři dělali, pokračoval jsem, tak by to nebyla rozhodně poctivá hra. Jaká hra? Zeptal se jeden zmatený mechanik. Kriket, vyrazil jsem pohotově. To je hra, kterou hrají dvě mužstva po 11 hráčích. Hraje se na házecí dráze 20 metrů mezi dvěma brankami ze tří tyček 68 cm vysokých a vzdálených 20 cm od sebe. A opakoval jsem jim celou přednášku. Hodinu a čtvrt kriketové vědy A když jsem se dostal k rozdílu mezi odstavením, vyražením, chycením a doběhnutím odbíječem, vyvlekli jejich dva organizátoři násilí. Tím taky skončily úřední hodiny a další deputace museli počkat do zítřka. Přes noc byly náležitě zpracovány a když ráno nastoupil důlíský dělnický pěvecký kroužek, všichni drželi ostražitě jazyk za zuby. Zkoušel jsem to na ně s kriketem i s poctivou hrou, ale nikdo mi na to neskočil. Když se britští vojáci můžou v sobotu večer opíjet a zpívat, zeptal se hluboký bas, proč nemůže řecký lid pochodovat v neděli večer po náměstí a zpívat rudý prapor? No tohle teda, řekl seržant Ramzon, to je opravdu záludná otázka. Hotová, faleš. Faleš? Co je to, prosím, faleš? Záludný míč v kriketu. A kriket je, kterou hrajou dvě musta po 11 hráčích na házecí dráze dlouhý. Příští várku jsem nachytal za necelou minutu prohlášením, že jejich argument mě zastihl v postavení s nohou před. S nohou před čím, prosím? Před brankou, jako při kriketu, což je hra. Oba komisaři vyčerpaně vozili dál čerstvé deputace a ať to hráli, jak to hráli, nakonec jsme je vždycky dostali ke kriketu. Jestliže žadatelé vzdorovali mým známým gambitům, nalákali jsme jich zvědavost na nové, vhodnými zmínkami o přebězích na házecí dráze nebo o rozdílu mezi zadákem a zadním hlídačem. Zrovna před svačinou tohoto druhého odpoledne mé sportovní instruktáže Agro a Spiliu hodili ručník do rýku. Vyslechli náš monolog po 11. a prostě už nemohli dál. Dorazila je patrně i moje nedbalá nonšalance, se kterou jsem přednesl poslední tři lekce. A tak se rozneslo, že v mé kanceláři neuslyší nikdo nic jiného než hotovou kriketovou Iliádu, takže už do svých deputací nikoho nenaverbovali.